Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Já tady mám pana profesora Miloše Adamce. Vy ho už jste jednou u nás slyšeli, protože jsme si povídali o transplantacích, přes které on je expert. A dokonce teďka v poslední době, a to si určitě vzpomenete, je organizuje technicky, či nejenom přišívá ty játra, ledviny tam, kam se dávají, a pankreas, slinivku břišní a tak, ale dělá i to, že je významným cévním chirurgem. A já bych dneska se chtěl zaměřit právě na tuhletu problematiku, protože je to i styčná oblast, kterou máme od nás z dermatologie, protože někdy ty cévy třeba na dolních končetinách nefungují tak, jak mají. A on spíš teda, ty děláš spíš tepny, že jo, než ano. Žíly. Protože jako vytáhnout žilní řečiště povrchový, to už dneska se dělá ambulantně a dělají se různý koktejly, aby se ucpalo to potrubí, aby tam nezlobilo a nebylo rozšířený a nestagnovala tam krev a pěkně to bylo prokrvený. Ale někdy se stane to, že nejsou průchodný tepny a prostě ta dolní končetina je ohrožena odumřením, ať už akutně nebo postupně to odchází. Jak vlastně se řeší ta transplantace nebo skanalizování toho tepeného řečiště, rekonstrukční operace řečiště?
Tak dobrý den. Tak já vždycky říkám, že já nejsem cévní chirurg, nebo já jsem cévní chirurg, ale zabývám se především tepnami. Ano, to je správné rozlišení, protože rekonstrukce žilního systému není příliš častá. Žilní systém je neskutečně variabilní, takže tam většinou dochází k dobré kolaterizaci, to znamená oběhu okolní. A pokud mluvíme o nějaké žilní chirurgii, tak je to v podstatě jenom ta operace městků na dolních končetinách a jak už bylo řečeno, to se dneska provádí ať laserem nebo lepidly a je to ambulantní výkon. Tak zpátky k těm tepnám, to je pro chirurga jako životní prostor, kde se může realizovat. Nejsou to jenom dolní končetiny, jsou to všechny tepny v lidském těle. A nejčastější možná operací vůbec je třeba enterotrektomie karotidy, to znamená krkavice, která vede krev do mozku, a to je operace, která je velmi významná, protože...
Co znamená zabraně, to enterotrektomie?
To znamená, že se ta ceva, ta tepna, budu mluvit teď o tepnách, vypreparuje, otevře, vyčistí se ten plát, který tam je, ten sklerotický plát se vyčistí, takže enterotrektomie, jako vyndání toho plátu, a znovu se ta tepna jako zašije, takže už tam není to zúžení, které ohrožuje ten mozek neprokrvením.
Jo, to se tak hezky a jednoduše, no. Je dobře, to asi to tak je jednoduché.
Je to tak.
Není necáká to tak kolem toho krev trošku.
Trošku, tak tepená rekonstrukce, všechny tepené rekonstrukce se musí dělat velice opatrně, ano, protože jsou tam velké krevní ztráty, takže ano, jsou to tlakové roury vlastně, že jo, je tam tlak, nejsou to žilní, není to žilní rekonstrukce, je to tepená rekonstrukce, takže musíte si dávat pozor, aby to opravdu při té operaci nebyly velké krevní ztráty.
Samozřejmě, jenom, že ještě si tě můžu přerušit, protože mě to technicky zajímá. Ty krkavice asi nemůžeš zaškrtit, že jo, aby ti to neteklo, protože by půlka mozku nedostávala dostatečné množství krve, když jsou tam nějaké ty vilisové okruhy a tak, ale vám to asi nestačí zásobit. Ale jak to děláte? To opravdu se dělá tak, že to cáká? Nebo?
U těch krkavic se dneska většinou ty operace provádí jako při vědomí, aby právě byl komunikace s tím člověkem, a máme dvě krkavice, takže to zásobení opravdu přes ten kolaterál, přes vilisův okruh je většinou dostatečné, takže lze zaklempovat nebo uzavřít na pár minut. A pak ten chirurg musí být trošku šikovný a rychlý, aby teda znovu to po té enterektomii zprůchodnil. To je jedna možnost. A nebo se používají šanty, takové trubičky, které po dobu toho čištění vnitřního té cévy se tam zavede ten šant a ten mozek je přes ten šant prokrvován. Mm-hmm. Každé pracoviště na to má trošičku jinou techniku. My ve Vinohradech používáme tu techniku teda bezšantovou a Jsme s ní spokojeni.
Dobře, ať už nebudu přerušovat, tak řekni, jak se pracuje dál s těma celama.
No, tak jsou další, ano,
co tam vlastně ty čistíš? Tak buď je tam trombus, že je to nějaký zašpuntovaný.
Buď jsou to chronické uzávěry, nebo akutní uzávěry.
Ano.
Ty chronické uzávěry, to jsou ty nejčastěji sklerotické uzávěry, to je třeba příklad té krkavice, nebo je to příklad těch dolních končetin, kdy prostě dochází k trombotickému, ale sklerotickému uzávěru té cévy a na tu většinou ten sklerotický plát, protože to už není ta vlastní hladká vnitřní stěna, se udělá trombus a ten uzavře tu cévu a musíme přistoupit k vyčištění té cévy. To je chronický uzávěr. A pak jsou akutní uzávěry, většinou ze srdce, kde se ta krev jaksi víří, tak tam může dojít k tomu, že se tam srazí a ten vmetek se někam posune tím krevním řečištěm zase buď přes ty krkavice do hlavy, anebo do dolních končetin, nebo do břišních tepen a zase musíme teda zasáhnout takzvanou embolektomii, to znamená, to vymyslel před mnoha lety, ještě v minulém století, pan Fogarty, takový balónek, který my vlastně do toho lumina té tepny zavedeme a pomocí toho balónku ten vmetek jsme schopni vytáhnout a odstranit. Takže takto my řešíme ty akutní uzávěry.
Čili ono se to jako prostrčí skrz ten trombus, skrz ten, pak se to nějak
se ten balónek nafoukne a vytáhne se to skrz tu dírku v té tepně. Zase se to musí zaklempovat, zase to tam nesmí moc té krve stříkat okolo. Musí ten chirurg být docela rychlý a docela šikovný.
To děláte nějak střísla? Nebo
ty dolní končetiny se dělají střísla nejčastěji. Nebo se to dělá už dneska perkutáně, abych taky kolegy pochválil, takže jsou schopni dneska zavést ten balónek nebo to náčiní, které odstraní ten vmetek perkutáně, takže takhle se dá odstranit ten vmetek třeba z toho karotického řečiště.
Čili ty rovnou napíchneš to.
Napíchne se ta tepna, tam projde se s tím za kontroly teda rentgenu a kontrastních látek a stáhne se to anebo se to odsaje díky tomu náčiní, které už dneska ty angioinvazivisté používají.
My jsme tady hovořili o tom, kde se vlastně vytvářejí ty tromby. To většinou třeba v tom srdci je zřejmě způsobeno třeba nějakou fibrilací
ano,
nebo
je
nějakou nepravidelností stroj, toho, kdy ta krev se tam někde v oušku? Nebo kde...
Ano, v síních ta krev jako víří, nebo je tam, a jak se ta srdeční stěna nekomprimuje pravidelně a fibriluje, nebo teda třese se jenom, tak tam vzniká ten embolus, který potom vystřelí do toho oběhu. To je jeden zdroj a pak je další zdroj, jsou třeba výdutě. Ta tepna někdy může mít oslabenou stěnu, vytvoří se jakýsi vak a v tom vaku se ten trombus vytvoří a znovu se může posunout do toho řečiště v těle.
Já vím, že kolegové na kardiologii ti dokonce dělají takové ty kejklep, že ono tomuhle se brání vlastně tím, že se dávají nějaké látky, které brání strážení, ať už je to na jedné straně varfarin, nebo třeba aspirin, že dlouhodobé podávání, aby ta krev se nesrážela tam, kde nemá, nebo vůbec, aby se tolik nesrážela.
No to všichni pacienti s fibrilací by měli být kryti nějakou antikoagulační léčbou, takovouhle, což zase není ale úplně příjemné, protože pak máte větší tendenci ke krvácení, takže má to svoji negativní stránku.
A vím, že právě internisti k tomu chtějí předejít a dělají tu koagulaci, elektrokoagulaci toho ouška, to znamená v tom srdci toho místa, kde je největší riziko, že se tam ten trombus vytvoří a nikdo si toho moc nevšimne a najednou pak při nějaký příležitosti vyletí. Vy s tím taky nějak přicházíte?
Ne, to je otázka kardiologů, ano, tyhle ty všechny arytmie, srdeční, které můžou být zdrojem teda potom nějakých teda těch trombů, tak to si řeší kardiologové a ano, jako proto se ona ta fibrilace má i svůj klinický projev, nejenom teda to, že se tam může vytvořit trombus, ale má to samozřejmě i vliv na práci toho srdce, takže je správné teda tu fibrilaci odstranit. No.
Teď jsme mluvili o tom, že tepna se může ucpat, ať už tedy krevním trombem nebo nějakým tím aterosklerotickým plátem a s následným třeba trombem na to. Ale vy máte taky třeba výdutě, že jo? To taky asi řešíte, třeba ten známý spisovatel, nebudeme ho jmenovat, aby jsme mu nedělali reklamu v rádiu, ale tomu aneurysma aorty prasklo. Že?
Ten známý a milý člověk měl disekci. To znamená, jemu se, protože ta stěna tepny má
několik vrstev
a jemu se ty vrstvy rozložily, tím pádem se oslabila ta stěna a tím vznikla ta výduť, jako na hadici, když je oslabené místo a vznikne to. Takže a on měl tuto disekci, což je typické místo pro hrudní aortu. My pracujeme většinou se sklerotickými nebo taky syfilitickými nebo jinými etiologiemi je břišní aorty, výdutěma břišní aorty. A tady je taky spousta známých men, které jsme operovali nebo měli tuto nemoc.
Jako syfilis.
Syfilitické aneurysma měl jeden, myslím si, že to měl jeden z prvních prezidentů.
Ano, já si to taky myslím. Československý, aby jsme neříkali po roce 90.
To my si nepamatujeme naštěstí.
Jo, to je pravda. Ale je to pravda a my dokonce jako venerologové, když dáváme antibiotika na léčbu syfilis, tak dáváme nejdřív nízké dávky, protože se trošku bojíme, kdyby tam bylo třeba syfilitické guma někde v aortě nebo tak a dali bychom pořádnou dávku antibiotika, tak on se rozpadne a je to váš pacient hned. A když teda je jako disekce té aorty, tak to asi není takový akuťák, jako když to rupne úplně, že jo? To, když to rupne úplně, tak už je to, jak jsme mluvili minule o transplantacích, takže už je to dárce orgánů v tom případě.
No, bohužel to není dárce orgánů, že on vykrvácí ten člověk a se vlastně nezachytí ten moment toho dárcovství, že to je akutní smrt prostě hned. Ano. I když já pamatuju teda pacienty, kterým prasklo a výduť břišní aorty, ale tak se to tam utemovalo. Ještě kdysi, když jsem začínal v IKEMu, tak si jeden pán dokonce přijel z Karlovy Var s prasklou výdutí břišní aorty a my jsme ho
sám řídil,
přijel. Měl bolesti v zádech, věděl, že má výduť, a protože tehdy se to operovalo jenom vlastně v Praze, tak přijel a úspěšně jsme ho teda zrekonstruovali. A to je vzácný případ, většinou to praskne a ten člověk by vykrvácel drutiny břišní jako většinou. Co se týče disekce, tak disekce je to rozlepení těch stěn, tam taky vznikne výduť a tam nejsme schopni moc chirurgicky zasáhnout, protože ono většinou to poraní i chlopeň aortální. Tam přichází v úvahu většinou teda endovaskulární léčba, že oni tam dneska jsou schopni takovou výstuž zavést, která zpevní ty stěny. Špatný je, že ta disekce může pokračovat až na odstupy břišních tepen a vlastně uzavřít třeba přítok do jater nebo přítok do končetin dokonce, takže tam to má plněný. Prostě disekce hrudní aorty je něco jiného než sklerotická nebo syfilitická výduť břišní aorty. Ale oboje je.
A jak se to složitý. Stane, že jako se ty jednotlivé vrstvy rozlepějí v tom potrubí?
Na to jsou různé teorie. Většinou jsou to nějaké genetické, většinou je to oslabení té stěny, takže se dělají některé laboratorní vyšetření, ale abychom to někomu udělali prevenci nebo mohli se zaměřit na nějakou skupinu lidí, tak to v podstatě nejde. Faktor může být hypertenze. Samozřejmě vrozená nějaká těžká hypertenze teoreticky, ale v podstatě nelze ty pacienty předem nalézt, kteří jsou ohroženi touto těžkou nemocí.
Čili jako kdybychom si udělali nějaké vyšetření, tak jako to nezjistíme.
U té disekce ne, u těch břišních aort, u těch výdutí sklerotických, tam ano, tam se dělá běžně sonografie a jsou programy a myslím si, že i současné ministerstvo se věnuje hodně prevencím a já jsem proto, aby se dělala sonografie břicha u mužů třeba na 70 let, aby se vidělo, že ta šíře té břišní tepny aorty by měla být do 5 cm, jinak potom hrozí prasknutí.
A to teda v tomhletom případě, když by se třeba na tom sonu vidělo, že to není úplně ono a že je potřeba s tím něco dělat, tak pak nastoupíte vy a dáte tam nějakou vnitřní ponožku nebo
buď
něco?
U mladého člověka bychom operovali, to znamená, bychom to zrekonstruovali, byla by to sice závažná operace, ale přece jenom by tam...
A to znamená jako prošít ty vrstvy nějak?
Ne, my bychom to tam všili jako graft. Všili bychom tam to, co si říkal předtím, že je druhá možnost, to znamená přes tříslo tam zavést teda výstuž. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Obě možnosti jsou, ale u mladého člověka dáváme přednost chirurgickému léčení, u staršího člověka třeba s nějakými dalšími chorobami to endovaskulární, to znamená přes tříslo. Mm-hmm.
No tak to je sympatický, že aspoň nějaký řešení je, ale v podstatě asi neexistuje to, že teď nás někdo poslouchá a řekne si, jako měl bych se nechat vyšetřit, jestli mě něco takového nečeká, jako jak jsme říkali, toho vývega teda.
No jasně, no ale říkám, tady pan spisovatel měl disekci, takže tam ani ta sonografie, ale ten ultrazvuk by nepomohl, že jo, tam. Mm-hmm. By musel mít ultrazvuk teda srdce a tam to zjistit, ale...
A u něj teda, když už mluvíme takhle úplně detailně, tam jako někam vytékala ta krev, nebo jenom...
Do těch prostor mezi tím...
Jenom do těch prostor, do těch prostor, čili a ne pak, ven do břišní
pak,
dvěšní,
pak se tam tvoří, ne, pak se tam tvoří takzvaný re-entry, že se to zase vrátí do toho průběhu. Aha. A důležitý je, kde to re-entry je, jak se ty stěny rozdělejí, tak se to někde přilepí, běží to třeba tím falešným lumen, tím oslabeným, tady se vytvoří výruť a pak se to zase někde spojí. Tak to je hrozně komplikovaný, protože u každého člověka jinak. U každého člověka se to projeví jako jinak. U pana spisovatele se to projeví jako infarkt, prudká bolest na hrudníku. U někoho se to projeví tím neprokrvením třeba nějaký, jak se to zase někde přilepilo, neprokrvením břišních orgánů, u někoho neprokrvením ledviny. Ta diagnostika je poměrně komplikovaná. No, ten výkon je neskutečný. Já dokonce znám ty detaily, že v té době jsem pracoval v IKEMu a i toho kolegu, který otoperoval pana spisovatele, znám, neskutečně šikovný člověk.
A to teda on jako teda prošíval, jo? Nebo...
On mu to nahradil.
Jo, přímo nahradil. Ten kus jako
ten kus vyndal, mu nahradil a všil tam dokonce některé ty cévy, které odstupují. To je vrcholný jako chirurgický výkon.
Jo, to je geniální. Hele, a když teda je třeba úplně neprůchodná tepna na dolní končetině, tak vy tam dáte nějakou jinou trubku.
Jo, bypass, přemosťování, to je nejčastější operace, když už to nejde.
A kde vemete tu náhražku?
Buď se bere velká saféna, jako vlastní.
Čili žíla.
Žíla. Povrchní, která běží na
vnitřní straně stehna. A ona nemá stehna. Tak dobrou svalovinu, že jo? Jako ta
nemá, arterie. Ale pořád je lepší než umělá cévní náhrada, protože my lékaři víme, že prostě všechno cizí v těle není úplně dobré, tento tělo se pořád brání, takže ta umělá cévní náhrada je druhá možnost. My cévní chirurgové milujeme velkou saférnu, tu hlavní žílu, protože ta se může odebrat od toho člověka a má i nejlepší dlouhodobé výsledky a nehrozí tam infekce jako u cizí náhrady, jako umělá protéza.
A když má někdo varixy, tak je namydlený v
obrazovkách. Když je půjď po operaci, třeba kardiooperaci, kde už má bypassy na srdíčku, tak už nám sebral tento zdroj a musíme, není jiná možnost, než použít teda tu velkou saférnu. A pak, když se vrátíme zpátky k našemu rozhovoru o transplantacích, tak i dneska už se dělají aloštěpy nebo se odebírají z dárců tepny i žíly a i to lze použít, ale pak musíte dávat imunosupresy a tak dále, takže to je úplně zase jiná sféra. Ale když jsme mluvili o transplantacích tkání, tak i se transplantují cévy.
Já jsem u VZP takovým odborným konzultantem na takový ty složitější rozhodnutí, co má pojišťovna platit, nemá pojišťovna platit a tak. A jednou jsme tam řešili záležitost, že jeden pacient, protože měl lymfedém, a čili oteklou nohu s množstvím mízy, která tam zůstává, protože měl neprůchodné mízní cévy, tak chtěl zaplatit operaci v Paříži, kde dělají transplantaci mízních cév. Dělal jsi to někdy?
Ne, nikdy, ani jsem to neviděl, ani neumím si to představit, protože samozřejmě...
Oni nejsou moc vidět, ne?
Oni nejsou vůbec vidět a jsou to potvory, protože v podstatě my je při preparaci v té oblasti, třeba v oblasti toho třísla, ty mízní uzliny přerušíme, aniž je vidíme. A pak se nám stane samozřejmě, že tam je buď otok, anebo ta lymfa teče do té operační rány. To je velký problém a neumím si představit jako rekonstrukční operaci na lymfatickém systému. Ale slyšel jsem o tom a pokud jsou, mají zkušenosti ty lidé, tak by to bylo samozřejmě krásné řešení těch chronických lymfedémů dolních končetin. To je, tady jsou naše možnosti omezené a v podstatě kolem nějakých kompresivních a masážních metod není námožnost.
Ano. Ne, já jako jsem pojišťovně taky doporučil, že samozřejmě zkušenosti s tím prakticky nikdo nemá a vidím, že ani cévní chirurg ne a že jako jestli to chtějí si otestovat, tak ať ho tam pošlou, ale jako že by to měla být standardizovaná metoda, se obávám, že to nebude
určitě to není, jako, o tom bych teda musel vědět, anebo bychom to v knihách našli a v publikacích.
Já si dovedu představit, že tam dají nějakou patentní moc někam do paty, že to, koukají, jestli jsou na modře.
To my děláme ty taky, jakože vidíme, když máme nějakou lymforheu, jako třeba u té transplantace ledviny, tam taky porušíme, když tam preparujeme kolem cév, tak tam porušíme lymfatika a máme jako tam lík nebo únik té lymfy, tak si děláme samozřejmě nástřik, to není špatný, ale pak to jenom podvážeme, ty lymfatické cévy, aby jsme je zrekonstruovali, to v podstatě nejde. Já to technicky nevidím.
Ano, ano. Miloši, povídáme se s tebou nádherně, ale máme už 21 minut, čili
zase už to
jsme zase za limitem, takže budeme muset končit. Já myslím, že se tady stejně nevidíme naposledy, s tebou se povídá krásně a určitě zase za chvíli budete mít i v transplantacích, i v cévní rekonstrukční chirurgii, budete mít zase nějaké novinky, tak to řekneme i našim posluchačům. Moc děkuji, že jsi přijal pozvání sem do studia a všem i tobě přeju hezký den.
Děkuju a přijdu rád.
Díky, ahoj, naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.